Biz O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlarga oid mavzuda davom etadi. Avvalgi ishlarimizda shu yilning 24 sentyabr kuni O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatgani haqida xabar qilganmiz. Shundan so'ng muzokara olib borish maqsadida Toshkentga borgan Qirg'iziston ochiq iqtisodorlik jamiyati rahbari Salomat Aytikeyev o'zbek hamkasblari bilan kelisha olmay qaytib ketdi. Ma'lum bo'lishicha O'zbekiston tomoni Qirg'iziston rasmiylariga rad javobini bergan va qariyb 19 million AQSh dollariga teng qarzni to'laligicha to'lashni talab qilgan. Ayni paytda Qirg'iziston janubida aholidan gaz haqini undirish bo'yicha maxsus reydlar o'tkazilyapti, deb xabar qiladi muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Shu yilning 28-sentyabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'izgaz ochiq iqtisodorlik jamiyati rahbari Salomat Aytikeyev O'zbekiston oldidagi qarzni to'lash uchun yil oxirigacha muddat so'rab Toshkentga borganini, biroq O'zbekiston taraf bu iltimosni rad etganini va qarzni to'laligicha to'lashni talab qilganini ma'lum qildi. Qirg'izgaz rasmiysining aytishicha, Qirg'izistonning O'zbekiston oldidagi qarzi gaz narxi oshib ketgani va global inqirozning Qirg'iziston iqtisodiga ta'siri natijasida paydo bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonning gaz uchun O'zbekiston oldidagi qarzi 18.8 million dollarni tashkil etadi. Bundan 5 million dollari aholining qarzi bo'lib hisoblanadi. Mazkur qarzning katta qismi Qirg'iziston janubiy viloyatlarida istiqomat qiluvchilarga tegishli. Gazdan qarzi 2 million dollarni tashkil qiluvchi o'sha shaharda ayni paytda abonentlardan gaz haqqini undirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Masalan, gaz xo'jaligi, militsiya, moliya politsiyasi va shahar hokimiyati xodimlaridan iborat 42 ta maxsus guruh tuzilib, aholidan qarzlarni undirish bo'yicha reyd o'tkazmoqda.
O'zi turg'unlar Rossiyaga ketib,
ko'plab abonentlar Rossiya yoki boshqa yoqqa ketgan. Ularning uylarda ijarachilar yoki boshqa odamlar yashamoqda. Biz ularga uy egalariga gaz haqqini to'lashi kerakligi to'g'risidagi talabimizni yetkazib qo'yishni aytyapmiz. Aks holda gaz uzib qo'yiladi, dedi. Gazdan foydalanishni nazorat qilish bo'yicha bo'limning boshlig'i Talaybek Maqsudov. O'sh shahar hokimi Melis Mirzaqmatovning ma'lum qilishicha, o'tkazilayotgan reydlarning natijasida 3 kunda O'sh shahriga tegishli 72 million so'm qarzdan 2 millioni undirilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston 23 sentyabrdan 24 sentyabrga o'tar kechasi Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'la to'xtatgan. Natijada Qirg'izistonning janubiy hududlari bo'lgan O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlari butunlay gazsiz qolgan. 28 sentyabrdan esa Qirg'iziston shimoliga gaz berilishi ham 30%ga qisqartirildi. Buning natijasida Qirg'izgaz ochiq iqtisodorlik jamiyati 25 million so'm, taqriban 570 ming AQSh dollari miqdoridagi qarzga ega Bishkekdagi issiqlik markaziga gaz berishni to'xtatdi.
Мы понимаем, что цена очень высокая. Многим предприятиям тяжело оплачивать.
Biz korxonalar qarzlarini birdaniga to'lay olmasliklarini tushunib turibmiz. Ko'plab korxonalar qarzlarini to'lashga qiynalmoqda. Biz ularga doimo yengillik yaratib berganmiz. Biroq hozir O'zTransgaz oldidagi qarz ko'payib ketmasligi uchun ularni to'lay o'chirishga majbur bo'lyapmiz, dedi Qirg'izgaz ochiq iqtisodorlik jamiyati rahbari Salomat Aytikeyev. Issiqlik markaziga gaz berilishi to'xtatilgani natijasida Qirg'iziston poytaxtining bir necha hududlariga issiq suv berish to'xtatildi. Salomat Aytikeyevning aytishicha, O'zbekiston bilan muzokaralar davom etmoqda. Muzokaralarni Qirg'iziston sanoat va energetika vaziri Ilyos Davidov olib bormoqda. 2009 yilning 8 oyi ichida Qirg'izgaz ochiq iqtisodorlik jamiyati O'zbekistondan 42 million dollarlik gaz olgan. Bundan esa 28 million dollari to'langan xolos. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Tojikistonga ham gaz berishni to'laligicha to'xtatib qo'ygan edi, biroq 30 sentyabrdan boshlab qarz borasidagi bahslarga oid murosa erishilganidan keyin Tojikistonga gaz ta'minoti qayta tiklangani xabar qilinyapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi va yana mintaqa xabarlari. Markaziy Osiyodagi yangiliklarni yorituvchi agentliklarga ko'ra, Qirg'iziston tojik-qirg'iz chegarasida nazoratni kuchaytirgan xabar qilinyapti. Bunga qo'shni Tojikistonning Isfara tumanida ro'y bergan qurolli to'qnashuvlar sabab bo'lgan. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati ham ma'lumot tarqatdi. Unda noma'lum shaxslar So'g'd viloyatidagi Isfara tumaniga qarashli Surx postiga hujum qilgani aytiladi. Biroq Tojikiston tomoni tojik chegarachilariga qurolli hujum bo'lganini inkor qilmoqda. Ayni paytda isvoraliklar qurolli to'qnashuv haqiqatan ham ro'y berganini aytmoqda. Bu gal ham hujumchilar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekani aytilyapti. Mavzuni Xo'jandagi muxbirimiz Alisher davom ettiradi.
Akipress xergana sayti yoyinlagan xabarda aytilishicha, Qirg'iziston chegara xizmati tojik-qirg'iz chegarasidan nazoratni kuchaytirgan. Ozodlik radiosining Botken viloyatidagi qirg'iz xizmati muxbiri Jenesh Aydarov so'zlariga ko'ra, tojik harbiylari bilan otishmadan so'ng bir guruh qurollangan noma'lum shaxslar Makka Jo'xorizorga yashiringanlar. 26 sentyabr kuni bir guruh qurollangan kishilar yengil avtomashinada Tojikistonning Isfara tumanidagi Surx chegara postiga hamla qilgan. Biroq tojik chegarachilari hujumchilarga qattiq qarshilik ko'rsatgan. Shundan keyin bu guruh Qirg'iziston hududiga o'tgan. Qirg'iz chegarachilari qurolli guruhning Botken viloyati hududida yashirinishga yo'l qo'ymaslik uchun chora-tadbirlarni ko'rgan, deydi Jenesh Aydarov. Uning aytishicha, Qirg'iziston chegara xizmati Tojikiston bilan chegaradosh Botken chegara va bojxona nazorat nuqtalarida blokpostlar qo'ygan. Ayni paytda chegara orqali o'tayotgan fuqarolar va transport vositalari tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Qurollangan noma'lum shaxslarning yaqinda Isfara ichki ishlar bo'limi zobitini o'ldirilishida ham qo'li borligi taxmin qilinmoqda. Biroq Tojikiston tomoni bu iddaolarni rad etayotir. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot markazi rahbari Xushnud Rahmatullayevning aytishicha, Surx qishlog'i va chegara postida hech qanday qurolli to'qnashuv ro'y bermagan. Tojik-qirg'iz chegarasida esa osoyishtalik hukm surmoqda. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Sud viloyat boshqarmasi zobiti Odina Mahmad Malikov mazkur qurolli to'qnashuvga oid birorta fakt tasdiqlanmaganini aytadi.
Rossiya bu chorizdagi masalada qo'roy
Bir necha kun oldin bu haqda markazdan ham topshiriq olganmiz va shu masala bilan jiddiy shug'ullandik. Isfara tumanidagi chegara nuqtalarida osoyishtalik, dedi Odina Mahmad Malikov. Biroq Isfara tumanida istiqomat qiluvchilarning aytishlaricha, 26 va 27 sentyabr kunlari chegara yaqinidagi Surx qishlog'ida o'q ovozlari yangragan.
Surx chegara postiga hujum bo'pti, keyin Qirg'izistonga. U qayerda joylashgan? Chegara postiga hujum qilishibdi degan gaplar bor.
Shu harakatni a'zolarimizga kerak. Men bordim, jandor kelmadi. Keyin birdaniga keldi. Ha, nimaga desam, ha, bu otishma bo'ldi, bu bo'ldi. Rangi quvchim qadrli.
Deydi Isfaralik Odil Ikromov. Eslatib o'tamiz, so'nggi 2 yil davomida Isfara tumanida kuch ishlatar tizimlari vakillariga 12 marta qurolli hujum uyushtirilgan. Ularda 9 nafar militsioner halok bo'lgan. Jumladan joriy oy boshlarida Isfara ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi rahbari Said Murod Saidov noma'lum shaxs tomonidan otib o'ldirilgan edi. Qotillik sodir etgan odam hanuzgacha topilgani yo'q. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Bundan sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik Sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz xalqaro xabar bilan davom etadi. Tinch okeani janubidagi orollarga yopirilgan tsunami oqibatida 100 ortiq odam nobud bo'ldi. Qurbonlar aksariyatining orolga dam olish uchun kelgan sayyohlar ekani aytilyapti. Samoa orol davlati qolaversa, ayni orolning AQShga tegishli qismida ro'y bergan kuchli zilzilalardan ko'p o'tmay yuz bergan tsunami qurbonlari sonining oshishi ham kutilyapti. Aytilishicha, okeandan kelgan ulkan to'lqin ko'plab odamni o'zi bilan ochiq dengizga tortib ketgani bois qurbonlar haqiqiy sonini aniqlash mushkulligicha qolyapti.
Tinch okeani janubidagi Samoa orolida erta tongda kuchli zilzila qayd etilishi, xususan yer silkinishining odatdagidan ancha uzoq davom etgani tsunami tahdididan darak sifatida ko'rildi. Zilzila to'xtashi hamona guvohlarning aytishicha orolda g'ayrioddiy sukunat kuzatilgan va okean suvi ortga chekina boshlagan. Mahalliy aholi bunday jimlik va okean tubining ko'rina boshlashi falokat alomati ekanidan xabardor bo'lgani bois, ko'pchilik darhol sohildan tepaliklarga qarab qocha boshlagan. Yopirilayotgan balo alomatini tan olmay qirg'oqda qolganlar yoxud oyog'ini qo'lga olib sohildan qochishga urinmaganlar sanoqli daqiqalardan so'ng yopirilgan suv devoriga yem bo'lgan. Orol ichkarisida 1.5 kilometrgacha kirgan ulkan to'lqin ortga chekina turib, yo'ldagi uylar, odamlar, kemayu mashinalarni o'zi bilan yamlab ketgan. Samoa orollarining AQShga qarashli qismi gubernatori Toglia Tulfano orolga ketma-ket kuchli to'lqin yopirilgani va ulardan eng kattasi balandligi 6 metrgacha borganini aytadi.
According to eyewitnesses, there appear to be four waves.
Guvohlarga ko'ra sohilga kamida 4 ta katta to'lqin urilgan. Aytilishicha, birinchisidan ko'p o'tmay yopirilgan 2-chi va 3-chi to'lqin eng kuchli va halokatli bo'lgan, dedi Amerika Samoasi gubernatori. Tsunami ortga qaytar-qaytmas qutqaruv ishlari boshlangan, biroq Tulafanoga ko'ra orol infrastrukturasiga yetgan jiddiy zarar bois bu ish ancha mushkul kechmoqda.
When the tsunami struck a major connecting bridge in the middle of our bay area was
Tsunami oqibatida ko'rfazimizni o'rtadan bog'lab turgan asosiy ko'prik quladi va natijada odamlarni ko'rfazning bir qirg'og'idan ikkinchisiga olib o'tish og'irlashdi. Jarohatlangan va o'lganlarni tashishda hozircha asosan qo'l kuchiga tayanib turibmiz, dedi Amerika Samoasi gubernatori. AQSh prezidenti Barak Obama Samoa orollarining Amerikaga qarashli qismini tabiiy ofat zonasi deb e'lon qildi. Bu esa oroldagi qutqaruv va ta'mirlash ishlariga AQSh federal jamg'armasidan mablag' ajratilishini anglatadi. Aytilishicha, Hawaii'dagi AQSh harbiy uchuvchilari bugunning o'zidayoq Samoaga favqulodda yordam yetkazish kirishgan. Tsunami oqibatida sohilda dam olayotgan xorij sayyohlarining eng ko'p talafot ko'rgani taxmin etilmoqda. Avstraliya Tashqi ishlar vazirligi tabiiy ofat oqibatida o'z fuqarolaridan birining nobud bo'lgani, yana 6 tasining bedarak yo'qolganini e'lon qildi. Samoa orollaridagi tabiiy ofat Tinch okeaniga o'rnatilgan tsunamidan ogohlantiruv tizimining ishlamasligini ham sinovdan o'tkazgan. Aytilishicha, Hawaii'da joylashgan ogohlantiruv markazi tsunami tahdididan ogohlantiruv e'lon qilgan. Ammo Samoa va Tonga orollari zilzila epitsentriga juda yaqin bo'lgani bois, bu ogohlantiruv orolga yopirilgan ulkan to'lqinlar bilan bir paytda yetib kelgan.
Tojikiston prezidentining ikkinchi qizi Ozoda Rahmon tashqi ishlar vaziriga muavin etib tayinlandi. Bunga oid qaror Tojikiston hukumatining 29 sentyabr kuni bo'lib o'tgan majlisida davlat rahbari tomonidan qabul qilindi. Asnoda mustaqil kuzatuvchilar Tojikiston prezidentining O'zbekiston prezidentiga taqlid qilgan holda siyosat yurgizayotganiga ishora qilyapti. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazri Ozoda Rahmon mamlakat tashqi siyosatining qaysi jabhasini boshqarishiga oid savolimizni ochiq qoldirdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Ozoda Tojikiston Milliy universitetining tashqi aloqalar fakultetini bitirgan va bir muddat Vashingtondagi George Town universitetida huquq bo'yicha ta'lim olib qaytgan. AQShdan qaytgan Ozoda Rahmon bundan rosa 2 yil avval, ya'ni